Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 14-dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning prezidentlik lavozimiga kirishganiga ro'para-ro'sa 1 yil to'ldi. Toshkentdagi tozalash antiterror amaliyotida militsiya yonida pasporti bo'lgan viloyatliklarni ham ushlab ketayotgandan shikoyat keldi.
Ukam pasporti bo'lsa ham Toshkent viloyati reabilitatsiya markaziga jo'natdi.
Toshkentdagi Abu Sahiy ulgurji bozori sotuvga qo'yildi, hozircha xaridorlarning kimligi sir qolmoqda. Toshkentdagi Chinni bozor savdogarlari soliqchilarning reydi ko'paygandan norozi bo'ldi. O'zbekiston rasmiylari chegaradan 10 dollardan qimmat mahsulot olib kirishga qo'yilgan taqiq bekor qilinmasligini bildirdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning rasman prezidentlik lavozimiga kirishganiga bugun 1 yil to'ldi. Mirziyoyev 2016-yilning 14-dekabr kuni mamlakatning yangi prezidenti sifatida O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublikaning konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy rioya qilishga qasamyod qilgan edi. Shavkat Mirziyoyev prezidentligining 1 yilligi sarhisob qilinganida ayrim tahlilchilar O'zbekistonda ijobiy o'zgarishlar yuz berayotgani, mamlakat rahbariyati barcha sohalarda islohotlar olib borayotganini aytishadi. Boshqa tahlilchilar Mirziyoyev o'zini islohotchi etib ko'rsatayotganiga qaramasdan, bir yil ichida O'zbekistonda jo'yali o'zgarishlar bo'lmaganini aytishadi. Mirziyoyevning hokimiyatdagi bir yil davomida nimalar o'zgardi? Bu haqdagi maxsus eshittirish bugun Ozodlikda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev davlat soliq xizmati va moliya idoralari rahbarlariga yangi jarima sanksiyalarini joriy qildi. Bu haqda Podrobno o'z nashri xabar qilmoqda. Xizmat vazifasini bajarmaganligi uchun jarima qo'llash 2018-yilning 1-yanvaridan kuchga kiradi. Mahalliy byudjetga kutilganidek foyda keltirmagan amaldorlar oylik maoshining 10%gacha jarimaga ushlab qolinishi kutilmoqda. Xizmat vazifalarini uddalaganlarga esa mukofotlar berilishi kutilmoqda. O'zbekistonda 12-dekabrdan boshlab Xalqaro mehnat tashkilotining birlashmalar erkinligi va kasaba uyushmalariga birlashish huquqini himoya qilish bo'yicha xalqaro konvensiyasi amal qila boshladi. Bu haqda hukumat matbuot xizmatiga tayangan holda Regnum agentligi xabar qildi. Ma'lumotda aytilishicha, mazkur konvensiya xalqaro tajribaga tayangan holda kasaba uyushmalarining rivojlanishi uchun omil yaratadi. Bir kun avval Xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonda bolalar mehnati tugatildi deya hisobot chiqargan edi. Ayni paytda mamlakatda majburiy mehnat bilan bog'liq muammolar haligacha hal etilmagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskvada o'tkazilayotgan katta matbuot anjumanida Ukraina hududida Rossiya qurolli kuchlari yo'q deb aytdi.
Rossiyskiy armiya na territoriya Donbassa net. Но там действительно созданы определенные военные милицейские формирования.
Lekin u yerda muayyan harbiy militsiya bo'linmalar tuzilgan, ular Donbassga qarshi har qanday ko'lamli harbiy harakatlarga qarshilik qilishga shay bo'lib turibdi, dedi Putin. Putinga ko'ra, harbiy bo'linmalarning u yerda bo'lishi shu hududda yashovchi aholi manfaatlariga to'g'ri keladi. Katta matbuot anjumanida Putin Kiyevni Minsk bitimi va askarlar bilan almashish jarayoniga to'sqinlik qilayotganlikda aybladi. G'arb Kremlni Donbassdagi ayirmachilarni dastaklayotganlikda ayblab keladi. Kiyev hukumatiga ko'ra, Ukraina sharqida Rossiyaning 5000dan ortiq askar zobiti bor. Kreml ular ko'ngillilar ekanini aytib keladi. Islom hamkorlik tashkilotining Istanbulda o'tgan favqulodda yig'ilishida tashkilotga a'zo bo'lgan 57 davlat Islom hamkorligi tashkiloti falastinlik barcha birodarlarni, jumladan Falastin davlati rahbari Mahmud Abbosni poytaxti Sharqiy Quddus bo'lgan suveren va mustaqil davlat uchun kurashda qo'llab-quvvatlaydi deb e'lon qilindi. Anadolu agentligi hamda BBC radiosida berilgan xabarlarga tayanilsa, Islom hamkorlik tashkiloti poytaxti Quddus bo'lgan 1967-yil chegaralaridagi mustaqil va suveren Falastin davlatini tan olish majburiyatidan qaytmaydi va buni mintaqadagi tinchlik va barqarorlikning asosiy sharti deb hisoblaydi. Mazkur sammitda O'zbekiston nomidan Oliy Majlis Senati raisi Nig'matilla Yo'ldoshev ishtirok etmoqda, biroq O'zbekiston hozircha bu masalada o'z pozitsiyasini e'lon qilgan emas. Amerikalik kinoaktrisa Salma Hayek New York Times gazetasida bosilgan maqolasida Hollywood prodyuseri Harvey Weinstein unga ham tegachoqlik qilgani, qarshilik qilsa o'ldirish bilan tahdid qilgani haqida yozdi. Weinstein unga "Men seni o'ldiraman, bu qo'limdan keladi" deb tahdid qilgan. Aktrisa ovozi eshitilmay qoladi degan o'yda bu haqda yillar davomida gapirmay kelganini aytadi. Weinstein vakilasi Holly Baird aktrisaning iddaosi bahsli ekanini bildirdi. Bundan avval Rose McGowan, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow kabi yulduzlar Weinsteinni tegachoqlikda ayblab chiqqandilar. Weinstein bu ayblovlarni rad qilgan va seks o'zaro rozilik bilan bo'lganini aytgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining xodimlari tomonidan o'tkazilayotgan tozalash antiterror tadbirida poytaxtga o'z yumushi bilan kelgan viloyatliklar ham ushlab olib ketilmoqda. Bu haqda Ozodlikka ana shunday tadbir jabrlanuvchisi bo'lgan vodiylik tadbirkorlardan biri shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkent shahriga 13 dekabr kuni kelgan va ishlarini bajarib 14 dekabr kuni uyiga qaytmoqchi bo'lgan farg'onalik tadbirkorning aytishicha, militsiya xodimlari uni majburan ichki ishlar bo'limiga olib borishgan. Kecha tadbirkorlik ishim bo'yicha Toshkentga kelgandim. Ishimni bitirib, bugun ertalab uyga qaytmoqchi bo'lib, Qo'yliqdagi vodiyga qatnaydigan taksilar pitagiga bordim. O'sha yerda turganimda bir militsioner kelib, o'zini ham tanishtirmasdan hujjatlaringizni ko'rib qo'yaylik dedi. Pasportimni ko'rib, yuring idoraga, tekshirib qo'yaveramiz dedi. Men tinchlikmi, nima muammo desam, ikki militsioner qo'ltig'imdan olib avtobusga tiqishdi deydi tadbirkor. Uning aytishicha, shundan so'ng ular Bektemir tumani ichki ishlar bo'limiga olib bordi. Avtobusda 15 kishi edik, so'rab surishtirsam hammalari qandaydir yumush bilan Toshkentga kelgan. Hammaning pasporti bor. Ichki ishlar bo'limida bizdan barmoq izi olishdi, so'rab surishtirishdi. 2 soatdan so'ng qo'yib yuborishdi. Bizga xuddi jinoyatchidek qo'pol muomalada bo'lishdi. Mening pasportim yonimda bo'lsa, biror jinoyat sodir qilgan bo'lmasam, tinchgina uyga ketayotgan yo'lovchi bo'lsam, bularning nima haqqi bor bunday qilishga deydi tadbirkor. Surxondaryo viloyatidan Toshkentga kelib mardikorlik qilayotgan Faxriddinning aytishicha, ukasining pasporti bo'lsa ham uni 10 sutkaga qamab qo'yishgan.
Olib ketishyap. Ukam misoldan nima qilgani uchun pasporti bo'lsa ham uchastka ishlayaptida, uni keyin nimaga jo'natibdi-da? 15 sutkalik Toshkent viloyati reabilitatsiya markaziga jo'natibdi uni. Pasporti bo'lsa ham nima qilib jo'natganda?
Deydi Faxriddin. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining matbuot xizmati rahbari Aziz Teshaboyev bunday tadbirlar xavfsizlik nuqtai nazaridan olib borilayotganini aytar ekan, pasporti yonida bo'lgan fuqarolar ushlanmasligini ta'kidladi.
Agar fuqaroni o'zining shaxsini tasdiqlovchi hujjati bo'lsa, unga hech qanaqa muammo bo'lmaydi, u qo'yib yuboriladi, u hech kim bu xavfsizlik yuzasidan bu hamma narsa qilinayotgan ishlar bu fuqarolarimizning xavfsizligini ta'minlash maqsadida oshiriladi.
Dedi Aziz Teshaboyev. Amaldagi tartibga ko'ra Toshkent shahriga boshqa viloyatdan kelgan vatandosh 3 kun ichida vaqtinchalik ro'yxatga turishi shart. Har yili bayramlar oldidan Toshkentda ana shunday tadbirlar o'tkazilib, doimiy yoki vaqtincha propiskada turmagan yuzlab vatandoshlar jarimaga tortiladi, mardikorlar yoppasiga ushlanib, poytaxtdan chiqarib yuboriladi. Inson huquq himoyachilari Sovet davridan qolgan propiska tizimi O'zbekiston mustaqillikka erishgach nafaqat bekor qilinmagani, balki favqulodda kuchaytirilganini, mamlakat konstitutsiyasining 28-moddasida belgilab qo'yilgan bir joydan ikkinchi joyga ko'chish huquqi buzilayotgani to'g'risida bong urib keladilar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Toshkentdagi Chinni bozor savdogarlari soliq xodimlari tomonidan turli bahonalar bilan bo'ladigan tekshirishlardan shikoyat qilishdi. Savdogarlar iddaosiga ko'ra, tekshirishlar orqali tadbirkorlar qo'rqitilib, katta summadagi pul berishga majburlanyapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. Chinni bozor savdogarlari nomidan Ozodlikka bo'lgan murojaatda aytilishicha, paxta mavsumi tugashi bilan soliqchilar bozordagi do'konlarda turli xil reydlar uyushtirmoqda. Chinni bozorda notinchlik, soliqchilar tomonidan har kuni 4 ta do'konni chek berilmadi bahonasi bilan bosishyapti. Tadbirkorni qo'rqitib, 2000 dollardan pulini olib ketishmoqda. Hali tadbirkorlarning 2014 yildagi yong'in asoratlari ketmadi. Yaqindagina paxtadan zo'rg'a qutuldik. Prezidentimizning tadbirkorga g'amxo'rlik qilish to'g'risidagi qarorlariga ham amal qilishmayapti, deyiladi Ozodlikka yo'llangan iddaoli maktubda. Ushbu bozorda do'koni bor tadbirkorlardan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda soliqchilar tekshirishlardan qo'rqib qolishgani haqida gapirdi. Soliq qo'mitasining bozorlar va savdo komplekslari faoliyatini nazorat qilish degan idorasi bor. Shularning xodimlari bozorqum idorasida o'tiradi. Bozorning hamma joyiga kamera o'rnatilgan. Bular video naблюдение qilib o'tirishadi. Do'kondan katta tovar chiqsa darrov kelishadi. Yoki bitta odamni yollab uning qo'liga pul berishadi. O'sha odam borib biror do'kondan savdo qiladi. Agar tadbirkor chek berishni unutsa, keyin bular darrov kelib bosyapti. Paxta tugagandan buyon har kuni shu ahvol. Tadbirkorlarni qo'rqitib qo'yishdi bular, deydi savdogar yigit. ushbu bozorda savdo qiluvchi tadbirkor ayol ham bo'layotgan tekshir-tekshirlardan norildi. Paxtaga deb har bir savdogardan 1 million so'mdan pul yig'ib olishdi. Bu albatta biz uchun ortiqcha xarajat. Uning o'rnini hali qoplashga ulgurmasimizdan bu tekshirishlar boshlandi. Paxtadan keyin juda ko'p do'konlarni bosishdi. Bilganimiz 20 tacha do'kon, lekin ko'pchilik qo'rqqanidan hech kimga aytmayapti. Do'konni bosishgan payti tadbirkorlarni qo'rqitib pulini olishadi. Bo'lmasa qamataman deydi. Jinoyat kodeksining 189-chi moddasi, ya'ni savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalari buzish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'ataman deydi. Tadbirkorlar bundan qo'rqadi. Ular soqqasini olgach keyin ketishadi deya iddao qiladi savdogar ayol. O'zini Chinni bozor mulozimlaridan biri deb tanishtirgan kishi tadbirkorlar iddaolarini inkor qilishga urindi. Bozorda birorta ham noqonuniy tekshirish o'tkazilmaydi. Lekin tadbirkorlar qonunda belgilangan tartiblarni buzgan taqdirda tegishli idoralar tomonidan tekshirish o'tkaziladi. Bular qonuniy bo'ladi. Bunga biz ham aralasha olmaymiz, dedi bozor mulozimi. Toshkent viloyati Zangiota tuman soliq idorasi rasmiysi keyingi 3 oy ichida biror marta ham Chinni bozor hududida soliqchilar tomonidan noqonuniy xatti-harakatlar sodir etilmaganini ta'kidladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Toshkent chegaradan 10 dollardan ko'p mahsulot olib o'tishga qo'yilgan taqiqni bekor qilmaydi. Bu haqda Toshkentda 13 dekabr kuni o'tgan O'zbekiston-Qirg'iziston biznes forumida Savdo-sanoat palatasi raisi Adham Ikromov ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Adham Ikromov chegaradosh davlatlardan aholining O'zbekistonga 10 dollardan ortiq mahsulotlar olib kelishiga qo'yilgan cheklov olib tashlanadigan bo'lsa, Qirg'iziston bilan Chelnok biznesi rivojlanib ketishini aytdi. Qirg'iziston bilan munosabatlarimizda Chelnok biznesini rivojlantirishni istamaymiz. Bunday biznesdan chegara oldi hududlari faqat zarar ko'radi. Buni Polsha va Ukraina yoki Rossiyaning Kaliningrad viloyati misolida ko'rishimiz mumkin. Bu biz ko'zlagan yo'l emas, dedi Adham Ikromov. Qirg'iziston iqtisodiyot vaziri Artyom Novikov forumda O'zbekistondan Qirg'izistonga bir odam 1.5 million dollargacha bo'lgan mahsulot va 50 kilo yukni boj to'lovlarsiz olib o'tishi mumkin ekanini, lekin Qirg'izistondan O'zbekistonga boj to'lovsiz faqat 10 dollardan ko'p bo'lmagan miqdordagi mahsulotni olib o'tishga ruxsat berilganini aytib, Toshkent rasmiylarini bu cheklovni bekor qilishga chaqirgan edi. Ayni paytda O'zbekiston va Qirg'iziston prezidentlari muzokaralardan so'ng o'tkazilgan brifingda ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlashni 1.5 million dollarga yetkazish to'g'risida ko'rsatma berganlarini aytishdi.
В торгово-экономических вопросах у нас никогда такого торгового оборота между нашими странами не было.
Savdo-iqtisodiyot sohasida munosabatlarimiz tarixida bu qadar katta miqdordagi tovar ayirboshlash bo'lmagan. Bugunga kelib tovar ayirboshlash 250 million dollarga yetdi. Yil oxirigacha mutaxassislarimiz bu ko'rsatkich 280 million dollarga yetishini aytishyapti. Lekin biz bu ko'rsatkichni 500 million dollarga yetkazish to'g'risida ko'rsatma berdik, dedi Shavkat Mirziyoyev. O'z o'rnida Qirg'iziston prezidenti So'ronboy Jeenbekov Bishkekning Toshkent bilan munosabatlari oddiy qo'shnichilik aloqalaridan strategik hamkorlik darajasiga ko'tarilganini aytdi. Jeenbekovga ko'ra, O'zbekiston-Qirg'iziston-Xitoy temir yo'li qurilishi bu hamkorlikning yanada mustahkamlanishiga omil yaratadi.
O'zbekiston poddержал строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.
O'zbekiston, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishini qo'llab-quvvatladi. 25 dekabrda ikki davlat hukumatlari ishchi guruhlari Toshkentda bu masalani muhokama qiladi, dedi So'ronboy Jeenbekov. Shu bilan bir qatorda prezidentlar Toshkent-Bishkek aviareysidan tashqari Toshkent-O'sh aviaqatnovi, O'zbekistondan Issiqko'lga temir yo'l qatnovi va ikki davlat viloyatlari o'rtasida avtobus qatnovlari yo'lga qo'yilishini ma'lum qildilar. Bundan tashqari O'zbekiston-Qirg'iziston o'rtasida bank va moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishga qo'yilgan barcha cheklovlar olib tashlanishi to'g'risida dastlabki kelishuvlarga erishildi. So'ronboy Jeenbekov 13 dekabrda rasmiy tashrif bilan Toshkentga kelgan edi. Uning tashrifi 14 dekabrda yakunlanadi.
14-dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning prezidentlik lavozimiga kirishganiga ro'parasa 1 yil to'ldi. Toshkentdagi Abu Sahiy ulgurji bozori sotuvga qo'yildi, hozircha xaridorlarning kimligi sir qolmoqda. O'zbekiston rasmiylari chegaradan 10 dollardan qimmat mahsulot olib kirishga qo'yilgan taqiq bekor qilinmasligini bildirdi. Tojikiston bir tomonlama tartibda Afg'oniston bilan bog'langan 5 ta ko'prik va chegara oldidagi bir necha o'tish punktini berkitib qo'ydi. Bekobodda mahalliy parnikchi gazni nasos vositasida tortib olayotgani bois aholi gazsiz qolayotganidan shikoyat keldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning rasman prezidentlik lavozimiga kirishganiga 1 yil to'ldi. Mirziyoyev 2016-yilning 14-dekabr kuni mamlakatning yangi prezidenti sifatida O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublikaning konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy rioya etishga, fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga, prezident zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga qasamyod qilgan edi. Mirziyoyev o'tgan 1 yil ichida qanday so'zlari bilan esda qoldi? Men Sirojiddin Islom prezidentning eng kuchli 10 ta fikrini sizga taqdim etaman. Birinchi fikr. Mirziyoyev o'zbek migrantlari huquqlarini himoya qilish uchun amaliy qadamlarni tashladi. Rossiya va O'zbekiston o'rtasida muhojirlar masalasida kelishuv imzolandi.
Rossiya Federatsiyasi bilan qo'l qo'ygan mana shu migratsiya bo'yicha muhim kelishuv bu yillar davomida kerak bo'lsa 10-15 yildan beri bizga bir azob edi. Tashvish edi. Mana shu Rossiya rahbarlari bilan masalani ko'ndalang qo'ydiki, biz har bir O'zbekistondan kelgan fuqaroni sizlar tinchligini, sog'lig'ini kafolatlangan qilib bizga chora tadbir yaratib beringlar deb mana birinchi marta qo'l qo'ydi.
Ikkinchi fikr. Mirziyoyev O'zbekistondagi eng ko'p pora olinadigan joyini e'lon qildi.
Eng katta poraxo'rlik raddomda. Har bitta glavvash raddom o'zi qasamiyotiga qarab har bir doktori bilan, shifokori bilan raddomni glavvachi, ну, надо уже кончать это подбор. Открытые подборы взяточничество. Надо кончать.
Uchinchi fikr. Mirziyoyev prokurorlarni yomon ko'rishini ochiqcha e'tirof etdi.
Men o'zi prokuror degan odamni kechirasizlar, juda yomon ko'raman. Bu ochiqcha aytayapman, men rayon hokimi bo'lganman, viloyat hokimi bo'lganman. Bu noinsoflarni g'uddayishini prokurorcha bo'lib darrov yurishi o'zgarib qo'yishi odamni mensimasini juda yaxshi bilaman. Eng katta o'g'ri ular. Yo prokuror halol bo'lib ishlaydi, yo umuman prokuraturani yo'q qilamiz biz.
4-chi fikr. Mirziyoyev bankirlarni o'ziga xon, o'ziga bek deb atadi.
Viloyat bankiri u Bulung'urga yetib bormaydi hech qachon. Uni vaqti yo'q, abed qilish kerak Samarqandda. Uxlash kerak, yaxshilab xurillab abedda ham bor uxlab keladi, yaxshi ovqat ham yeb keladi. U bankirda u, voy voy. Shu o'ziga xon, o'ziga bek. Bulung'urda bular birov uni pishagini pishtirmaydi.
5-chi fikr. Mirziyoyev O'zbekistonning rivojlanishi uchun yakka yagona yo'li tadbirkorlarga shart-sharoit yaratib berish ekanini aytdi.
Har bir odam mana shu kichik biznes bilan shug'ullantirsak, ana shu odamni boy qila olsak, manfaatdor qila olsak, albatta davlat boy bo'ladi. Men bunga 100 karra ishonaman. Buni hech kim meni bu yo'ldan orqaga qaytara olmaydi. Nima desangiz, yakka yagona yo'limiz shu. Odamlarga sharoit, sharoit, yana bir marta sharoit yaratib berishimiz.
6-chi fikr. Mirziyoyev o'z ta'birida g'uddagan, qo'l ostidagilarni tahqirlagan rahbarlarni jazolashga va'da berdi.
Oyog'i yerdan uzilgan, men rahbarman, nima qilsam ham meniki to'g'ri degan xato fikr bilan g'udayib yurgan ayrim odamlar ham yo'q emas. Qo'l ostidagi xodimlarga qo'pol munosabatda bo'layotgani, haqorat qilib, hatto qo'l ko'tarayotgani haqida bizga ko'plab ma'lumotlar kelib tushmoqda. Bu bunday harakatlar davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi chiqish deb baholanadi va aybdorlarga albatta tegishli jazolar qilinadi.
7-chi fikr. Mirziyoyev ashaddiy ekstremistlarni O'zbekiston vatandoshligidan chiqarib tashlashga tayyorligini bildirdi.
Adashganlar bo'lgan bo'lsa, 20 tadan 5 tasi ashaddiy. U qaytmaydi. Ular bilan shug'ullanish kerak emas. O'zbekiston fuqarolarini chiqarish kerak, bu bizga kerak emas. Men tayyorman chiqarishga.
8-chi fikr.
Mirziyoyev ekstremistlarning paydo bo'lishiga jamiyat va davlat aybdorligini ochiqcha aytdi.
17 ming adashganlardan uni bechorasi peshonasiga tamg'a qo'yib, uni na bolasini, na otasini, na onasini, u kim? U yomon yo'lda yuribdi. Kim? Ha, ekstremist. Ekstremist kim qilgan? Mahalla qilgan, qo'shni qilgan, jamiyat qilgan, davlat qilgan uni.
9-chi fikr. Mirziyoyev O'zbekistonda qiynoqlarni taqiqlashga oid farmonni imzoladi.
Bundan buyon O'zbekistonda qiynoqqa solish, ruhiy, jismoniy bosim o'tkazish va boshqa shafqatsiz zo'ravonlik holatlariga mutlaqo yo'l qo'yilmaydi. Qaror qabul qildik.
Va nihoyat 10-chi fikr. Mirziyoyev O'zbekistondagi vaziyatni o'nglash uchun kamida 1-2 yil kerak bo'lishini aytdi.
Bu uchqunni aloq qilish uchun 1-2 yil og'ir bo'ladi, lekin shu odamlarning ishonchini oqlash bo'yicha harakatimizni boshladik. Xudo taolaning o'zi madadkor bo'lsin.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Abu Saxiy egasi o'zgarmoqda. Tillayevdan kimga o'tayotgani hozircha noma'lum. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovning kuyovi Temur Tillayevga qarashli Abu Saxiy kompaniyasi bir qo'ldan boshqasiga o'tmoqda. Bunday jarayon borayotganini tasdiqlagan Temur Tillayevning Amerikadagi advokati boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. 11 dekabr kuni ozodlikka yo'llagan elektron javobida Temur Tillayev va Lola Karimova Tillayevalarning Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan advokati Mark Raymond so'rovingizga nisbatan egalikning o'zgarish jarayoni borayotganini bildiraman deb yozdi. Ayni paytda Tillayev advokati ozodlikning mavzu yuzasidan yo'llagan 8 dekabr kungi boshqa savollari, xususan shirkat egasi o'zgarayotgani uning kargo xizmatlariga qanday ta'sir etishi haqidagi savolini javobsiz qoldirdi. O'tgan hafta ozodlikka murojaat qilgan shirkat kargo xizmati mijozlari yana xorijdan Abu Saxiy orqali mol olib kelish to'xtab qolganini bildirdi. Abu Saxiy kargosi yopilibdi. Xitoydan mol urgan tadbirkorlar molini ololmay yurishibdi. Gaplarga qaraganda kargo furalari qora suvda turib qolgan. Kargo xodimlaridan so'ralsa, batamom yopildik, nima bo'lishini bilmaymiz, deyapti, deb yozdi Abu Saxiyning ismi ochiqlanishini istamagan mijozlaridan biri ozodlikka. Ozodlik suhbatlashgan boshqa bir tadbirkor ham Xitoydan Abu Saxiy orqali yuborilgan elektronika tovarlarini anchadan beri ola olmay asabiylashayotganini bildirdi. Har kun telefon qilamiz, ana kelyapti, mana kelyapti deydi. Bugun gaplashsak, mollar hali Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tmagan kep qolar degan mujmal gap qilishdi. O'tgan yilgidek yana yangi yil oldi tovarsiz qoladiganga o'xshaymiz, dedi Abu Saxiy bozorida savdo qilib kelayotgan bu tadbirkor. Ozodlik gaplashgan Abu Saxiy mijozlari import yuklarining Toshkentga olib kelinishdagi muammolarning shirkat egasi o'zgarayotgani bilan bog'liqligini taxmin qilishdi. Aytishlaricha egasi o'zgaribdi. Karimovning kuyovi uni sotibdi. Yangi yildan yangi nom bilan ish boshlaydi deyishyapti. Ba'zilar yangi shirkatning kargo xizmatlari kamida 20%ga qimmatlaydi. Zato savdogarlarga rasnamoshka qog'ozini beradi, deyapti. Aniq gap yo'q lekin, deydi yillardan beri Abu Saxiy orqali Xitoydan tovar olib kirish bilan shug'ullanayotgan savdogarlardan yana biri. Bu suhbatdoshning bildirishicha Abu Saxiy mijozlariga 2018 yil yanvar oyidan bunaqa nomdagi shirkat bo'lmasligi, uning o'rniga Buyuk Ipak yo'li shirkati faoliyat boshlashi og'zaki aytilgan, biroq Abu Saxiyning Buyuk Ipak yo'li degan nom bilan faoliyatini davom ettirishini tasdiqlovchi biror hujjat ko'rsatilmagan. Ozodlik murojaat qilgan Temur Tillayev advokati Abu Saxiyning yangi egasi shirkat faoliyatini Buyuk Ipak yo'li degan nom ostida davom ettirish haqidagi xabarni na tasdiqladi, na inkor qildi, uni shunchaki javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston bir tomonlama Afg'oniston bilan bog'laydigan 5 ko'prik, 5 chegara mintaqalaridagi bozor va bir o'tish punktini bekitdi. Hozir faqat ikki davlat o'rtasidagi Sherxon Bandar o'tish punkti faoliyat ko'rsatmoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Shimoliy Afg'onistondagi hukumat mulozimlariga ko'ra, Tojikiston bilan bog'laydigan 5 ko'prik, 5 chegara mintaqalaridagi bozor va bir o'tish punktini bekitib qo'yilgan. Afg'onistondagi Badaxshon viloyat valisi yo hokimi Ahmad Faysal Bekzod Ozodlik radiosi bilan suhbatda ikki davlat o'rtasidagi cheklovlar, ayniqsa chegara mintaqalaridagi bozorlarning bekilishi ortidan Badaxshon aholisi jiddiy qiyinchiliklarga duchor bo'lgan.
ولیای مرزی ولایت بدخشان رای میاری ندارد داخل خاک افغانستان بخشان بعد از اینکه برفباری شده را
بدخشان دا کوب تومنلرنی ولایت مرکز بلن باغلاب تروچه افتومبیل یولی یوخ اینسا قش پایده دا خار یاغشی آرددن سخمو یولر هم بکلده آزقا وقت و روزغار چون باشقه ضروری نرسلر فقط تاجیکستان حدودیدن یتکزلده دیدی فیصل بگزاد Xatlon viloyat hukumatidagi manba ham Ozodlik radiosiga bu amal vaqtincha xavfsizlik sabablar bilan bekitildi deb aytdi. Ammo Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi qoshidagi chegara qo'shinlari sotchisi Muhammad Uluxxo'jayev 14-dekabrda Ozodlik radiosi bilan suhbatda chegara bekitilgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Bu xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Barcha chegaradagi o'tish punktlari faoliyat qilmoqda. Chegarada vaziyat tinch va biror yangilik yo'q, deb aytdi Uluxxo'jayev. Tahlilchilarga ko'ra, Shimoliy Afg'onistonda Islom davlati terrorchi guruhining faollashuvi va Darzob va Qo'shtepa mintaqalarini o'z nazoratiga olgani Tojikiston tomonini bunday chora-tadbir ko'rishga majbur qilgan. Tojikiston va Afg'oniston o'rtasidagi chegara uzunligi 1400 km bo'lib, bu mintaqada giyohvand moddalar kontrabandachilarining chegaradan noqonuniy o'tishga urinishlari kuzatib turadi. 2-dekabr tunda Tojikiston va Afg'oniston chegarasida bo'lib o'tgan otishmalar natijasida Sho'robod chegara otryadi komandiri polkovnik Adhamov Xayriddin halok bo'lgan va yana 4 nafar chegarachi jarohat olgan edi. Qurolli to'qnashuv chog'ida 3 nafar afg'onistonlik kontrabandachi yo'q qilinib, qolgan 9 hujumchi Afg'oniston hududiga chekingan. Tojikiston chegara qo'shinlari mulozimlarining aytishicha, ehtimol mazkur hujumchi guruh Taxor viloyatidagi Choyiob tumani yoki Badaxshon viloyatidagi Shahri Buzurg tumanida yashiringan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Farg'ona viloyati Furqat tumani Bekobod qishlog'idan Ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi gaz idorasi xodimlari noqonuniy ravishda gazni o'chirib qo'yganidan arz qildi. Tinglovchining iddao qilishicha bu ishni boshida turgan qo'shni Hoja akaning uyida parnik borligi uchun u alohida gaz tortmoqchi bo'lmoqda. Maktubni hozir tinglang. Furqat tuman gaz idorasi xodimlari noqonuniy ravishda pul evaziga og'zaki ruxsat bilan gaz yonib turgan ko'chaga yana ham yuqori va katta hajmdagi gaz quvurini tortishmoqda. Hech qanday loyiha yo'q. Xususiy avtogenchilar ishlamoqda. O'sha ishni boshida turgan odamning iddao qilishicha, u Farg'onadan ham, Furqat tumanidan ham, Furqat tuman gaz idorasidan ham shaxsan ruxsat olgan ekan. U kishi hoji bo'lsa ruxsat beraveradimi? Lekin gaz idorasining rahbari ham, injeneri ham o'zini olib qochmoqda. U yerda ishlayotgan avtogenchilar hech qanday ruxsatsiz, sovuq kunlarda aholini ogohlantirmasdan markaziy gaz quvuridan gazni o'chirib qo'yishdi. Bugun katta janjal bo'ldi. Shu qishloqda yashaydigan bir yigit kelib, Hoja aka bilan janjallashib ketdi. Aslida olib borilayotgan ishlar noqonuniydir. U yerda na gaz idorasining xodimlari, na o't o'chiruvchilar, na qishloq raisi bor. Bu qishloqqa aholi o'zi pul yig'ib gaz olib kelgan, lekin o'sha gaz yonmayapti, deb yozmoqda tinglovchi. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.